Eli psalmi 50. Aasafin psalmi. Jumala, Herra Jumala, on puhunut ja kutsunut maan auringon noususta sen laskuun asti. Siionista, jonka kauneus on täydellinen, Jumala on ilmestynyt kirkkaudessaan. Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene. Hänen edellään käy kuluttava tuli ja hänen ympärillään väkevä myrsky. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan käydäkseen oikeutta kansansa kanssa. Kootkaa eteeni minun hurskaani, jotka uhrin kautta ovat tehneet liiton minun kanssani. Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, sillä Jumala itse on tuomari. Kuule kansani, kun minä puhun. Israel, minä todistan sinua vastaan. Minä olen Jumala, sinun Jumalasi. En minä nuhtele sinua uhriesi tähden. Polttouhrisi ovat aina minun edessäni. En ota härkää talostasi enkä vuohipukkeja karjatarhoistasi, sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karja. Minä tunnen kaikki vuorten linnut ja kaikki, mikä kedoilla liikkuu, on minun. Jos minun tulisi nälkä, en minä sitä sinulle sanoisi, sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on. Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin vuohipukkien verta? Uhraa kiitosta Jumalalle ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä. Minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet kertomaan minun säädöksistäni ja ottamaan liittoni huulillesi? Sinähän vihaat nuhtelua ja heität minun sanani selkäsi taakse. Jos näet varkaan, sinä miellyt häneen ja aviorikkojien kanssa sinä pidät yhtä. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa ja kielesi punomaan petosta. Sinä istut ja puhut veljäsi vastaan, sinä panettelet äitisi poikaa. Näitä olet tehnyt, minä olen ollut vaiti. Luuletko sinä, että minä olen ollut sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä silmiesi eteen. Ymmärtäkää tämä, te jotka unohdatte Jumalan, etten raatelisi teitä eikä olisi pelastajaa. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka pitää huolen vaelluksestaan, se saa nähdä pelastuksen, jonka Jumala antaa. Rakas taivaallinen Isä, kiitos sinun sanastasi, joka on totuus. Siinä on meillä elämä. Kiitos Jeesuksesta Kristuksesta, joka on sinun sanasi lihassa ja kuinka hänen kauttaan me saamme kaiken, mikä on kiitoksen arvoista. Auta meitä näkemään, auta meitä kuulemaan. Jeesuksen nimessä, amen. Sano kiitos. Sanokaa kiitos.
Kiitos.
Mehän käsketään lapsiamme kiittämään tällä lailla. Sano, tässä ja tässä tilanteessa. Mutta miten saa lapset todella kiitolliseksi? Psalmin hengessä voisimme kysyä, että miten me voisimme luoda kiitosta. Yhtä hyvin me voitaisiin kysyä oikeastaan, että miten me voitaisiin todella luoda elämää toisessa ihmisessä tai itsessämme. Kiittäminen ruuasta siitä, kun meille ojennetaan jotakin tai kun saamme lahjan. Mitä se kiittäminen oikeastaan on? Se hyvä tapa, jonkinlaista kohteliaisuutta. Maailma todistaa itse asiassa, että maailmakin ymmärtää kiittämisen tärkeyden. Epäkiitollisuus on monien mielestä käsittämätön asia. Kukaan ei halua olla sellaisen ihmisen seurassa, joka on epäkiitollinen. Miten todella syntyy elämää ja samaan aikaan, miten me todella harjoitellaan sitä elämää? Kun me opetetaan kiittämään, me harjoitellaan sitä elämää, mutta miten sitä elämää todella syntyy. Eli nämä kaksi puolta on tässä koko ajan läsnä, kun me mietitään, mitä kiitollisuus on ja kuinka ratkaiseva asia se on. Ollaan vielä psalmien siinä toisessa kirjassa. Siellä oli nämä viisi kirjaa. Tämä toinen kirja alkoi psalmista 42, ja tämä on ensimmäinen Aasafin nimiin laitettu psalmi, Aasafin tai Aasafin perheen. Aasafista sanotaan ensimmäisessä aikakirjassa 16:4 näin. Ja hän asetti Herran arkin eteen leeviläisiä palvelemaan ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa. Hän asetti Aasafin johtajaksi. Eli hän on siis musiikkiylistyksen, kiitoksen, laulun, sen sydämen elämän ulos vuodattaja. Voisi sanoa näin niin kuin monimutkaisesti. Niin, sano, sano kiitos. Raamattu käskee meitä kiittämään. Ja psalmeissa itse asiassa käsketään jo noin 30 kertaa pelkästään kiittämään. Esimerkkeinä psalmi 135:3. Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä. Veisatkaa kiitosta hänen nimellensä, sillä se on suloinen. Nimenomaan tämä, nyt tämä puoli siitä ulos tulevasta laulusta, kiitoslaulusta. Tai ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5:18. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa, Jeesuksessa. Syvää kiitosta, joka kumpuaa jokaisessa tilanteessa. Kuinka me voidaan luoda tällaista elämää, kun me härin tuskin saadaan lapseltamme ne sanat ulos suusta. Se tietty sana, joka koostuu muutamasta helposta kirjaimesta. Kiitos todistaa rakkaudestamme Jumalaan. Se todistaa itsessä paremmin kuin teologinen ymmärryksemme. Tullaan näkemään se, kun tutkitaan tätä psalmia. Se todistaa paremmin kuin hyvät tekomme. Ilman kiitollisuutta ei ole uskoa. Kiitollisuutta ei voi teeskennellä. Sen läsnäolo kertoo, milloin ylistystä tapahtuu. Sen poissaolo paljastaa, tulemme näkemään psalmista, kuvittelumme oman voimamme suuruudesta ja riippumattomuudestamme. Kiittämättömyys todistaa siis meidän hengellisestä kuolleisuudesta. Se on kuin tämmöinen lakmustesti, kuinka moni tietää, mikä on lakmustesti. Munkin piti katsoa, että mitenkäs se nyt menee, mutta käytännössä siis laitetaan semmoinen paperi siihen nesteeseen ja sitten se mittaa sen happamuuden ja se muuttaa heti väriä sen happamuusasteen mukaan. Eli se joko muuttuu tai ei tietyn väriseksi. Meistä joko löytyy sitä kiitosta tai meissä ei ole sitä kiitosta. Tässä puhuu pyhä tuomari ennen kaikkea tässä psalmissa 50, jolla on pettämätön todistaja puolellaan. Ja se todistaja on tämä kiitollisuuden syntyminen. Kuunnelkaa, jae 22. Ymmärtäkää tämä, te jotka unohdatte Jumalan, etten raatelisi teitä eikä olisi pelastajaa. On siis todellakin tosi kyseessä. Hän on pyhä tuomari. Jumalan pyhyyden edessä, tällä kiitollisuudella, niin tärkeä osa, että sitä ei voi korvata siis millään muulla asialla. No siirrytään tarkastelemaan ensimmäistä kohtaa, eli jakeita 1-7. Eli tässä piirtyy niin kuin meidän eteen kuva tästä maailman tuomarista, joka on niin kuin oikeussalissa, joka on kaikki hänen kättensä tekoja. Voitte kuvitella tavallaan tämmöisen vaikka luonnon muodostelman, jossa kaikki on selkeästi hänen luomansa temppeli, ja hän tulee tuomariksi sinne keskelle. Se on niin kuin hänen oikeussalinsa, tämä maailman kaikkeus. Hän kutsuu todistajansa, hän kutsuu auringon ja kuun. Niin kuin kaikki, mitä luomakunnassa on tarkoitus osoittaa häneen, niin hän tulee lopulta katsomaan, että onko tämä hänen luomakuntansa nyt täyttänyt tämän tarkoituksen. Eli mitä hän katsoo? Mikä se tarkoitus on? Tuoko kaikki, koko luomakunta hänelle kiitosta, ylistystä lopulta? No Raamatun sanomahan ei mitenkään poikkeisi muusta uskonnollisuudesta, jos se vain käskisi, eikä siinä olisi kykyä synnyttää tätä aitoa elämää, luomalla meissä elämää, josta syntyy todellista kiitosta. Joten katsotaan kuinka psalmisti kehittelee tätä uhriteologiaa, kuinka tärkeää tämä uhraamistematiikka on. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun puhutaan siitä meissä syntyvästä elämästä? Toinen Mooseksen kirja 24. Jakeesta 6 sanoo näin, ja Mooses otti verestä puolet ja pani uhrimaljoihin, ja toisen puolen hän vihmoi alttarille. Ja hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuulen, ja he sanoivat, kaikkea mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme. Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Eli heillä on siis laki, veri on siinä liiton merkkinä. Israelilaiset sanoivat, että kyllä, me teemme kaiken, me kiinnitymme tähän liittoon, me haluamme sanoa aamen siihen, että seuraamuksesta tulee, siunaus tulee aina tottelevaisuudesta ja seuraamukset tulevat aina tottelemattomuudesta. Ja he sanovat aamen. Ja näinhän me opetetaan meidän lapsillekin kotona, että jos tottelet, niin tulee siunaus aina, vaikkei se heti näkyiskään. Jos olet tottelematon, niin tulee seuraamukset aina. Jumala todella siis haluaa meiltä jotain. Hän haluaa selvästi uhria Raamatun mukaan, mutta millaista uhria? Täytyy katsoa vielä syvemmälle. Israelilaisia siis todella motivoidaan. He tulevat saamaan nämä siunaukset, jos he pitävät lain. Mutta se, mikä ihminen on luonnostaan, hänestä ei kumpua tätä elämää luonnostaan. Se, mikä hän on tulevan vahvemmin todistetuksi, he eivät kiitä sydämestään Jahvea. Näkyy erityisesti he napisevat, sanoo Raamattu 4. Mooseks 14.27. He napisevat jatkuvasti täällä erämaassa. He ovat kiittämättömiä. Heissä ei vaan kertakaikkiaan löydy sitä sisältä syntyvää elämää. No, lain tarkoitus on osoittaa todellisen sisäisen muutoksen tarpeeseen. Se tulee selväksi. He eivät kertakaikkiaan pysty täyttämään lakia. Maailmankaikkeuden hallitsijaa vastaan tehdystä rikkomuksista puhdistamiseen tarvitaan uhria. Vihmottu veri on tämän liiton merkki. Ja nyt tässä psalmissa siis Jumala todistaa kansansa vastaan jakeessa 7. Ihmisen sydän kiinnittyy tähän ulkoiseen Jumalan palvelukseen. Kaikki mahdolliset käskyt on ihmisen puolelta rikottu. Ihminen on lopulta jumiutunut tähän rituaaliuhraamisen tämmöiseen oravan pyörään. Mutta miten Jumala vastaa tähän? Jakeessa 13. Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin vuohipukkien verta? Kaikki on minun, sanoo Herra. Sitten sanoo sen. Ne ratkaisivat sanat. Esimerkiksi 5. Mooses 36 antaa tästä esimakua. Ja Herra sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet niin, että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit. Eli tulee aika, jolloin todella he tulevat tekemään tämän lain mukaan. Sinä tulet rakastamaan Herraa. Hän antaa lupauksen. Minä teen teistä omiani. Eli nyt se uhri antaakin odottaa jotain muuta, jotain, mikä todella voi muuttaa tämän koko pelin, vapauttaa tästä ulkonaisesta palveluksesta, ulkonaisesta sano kiitos, tee näin, niin sinulle ei käy näin. Tulee selväksi siis, että Jahve ei ole siis niin kuin Baal tai Molok, jotka tarvitsevat uhriverta. Hän ei syö härkien lihaa tai juo vuohipukkien verta. Jahve on elävä Jumala, joka tulisi vuodattamaan oman poikansa veren, Kristuksen veren, antaakseen elämänsä muiden puolesta. Hänelle ei voi tarjota elämää sille, josta se kumpuaa. Ja kun Jumalan veri on kerran vuotanut, on liitto sinetöity. Olet sinetöity Jumalan lapseksi hänen poikansa uhriverellä, jos olet kristitty tänä päivänä. Hebrealaiskirjeen 10. luku jakeesta 8 sanoo, kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Jatkaa jakeesta 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tämä liitto on siis sinetöity suurimmalla mahdollisella uhrilla suurien syntisten puolesta. Hänen suurin lahjansa ei ole siis tämä luomakunta, jonka hän ottaa todistajaksi kaikkia ihmisiä vastaan. No se suurin lahja on hän itse. Hän näyttää, kuinka se luomakunta itse asiassa hän luo uutta elämää siihen tämän uhrin kautta. Hän ilmoittaa todella tässä mielessä itsensä. Hän ilmoittaa itsensä Kristuksen uhrissa. Joten seuraavaksi katsotaan sitten tältä pohjalta näitä psalmin 50 sovellutuksia. Kuinka tulla yhtä taitavaksi? Taitavuus on tässä ikään kuin se avainsana. Tämän kertomisessa sitten siinä arjessa lapsille, puolisolle, itsellesi. Yhtä hyvä kuin siinä, että me opetetaan, että ole kiitollinen ja kohtelias siinä ja siinä tilanteessa. Toimi näin ja näin. Meillä voi olla hirveästi motivaatiota opettaa meidän lapsia ja lopulta voi käydä niin, että he oppii niin hyvin. Ja me ollaan ehkä opittu niin hyvin näyttämään ulospäin kiitollisilta, näyttämään, käyttäytymään tietyllä tavalla, jolloin meidän täytyy niin kuin sen elämän sisältäpäin tulevan elämän täytyy todella ravistella sitä meidän ulkonaista Jumalan palvelusta. Älä siis vihastu kotona, kun joku ei kiitä. Ollaanhan me itse samanlaisia. Kun huomaat, että joku ei kiitä, siinä hetkessä sinulla on itse asiassa tehtävä nyt tältä pohjalta. Julistaa siinä paikassa itsellesi evankeliumia. Julistaa lapsillesi evankeliumia silloin, kun joku ei kiitä. Mikä tämän uuden liiton uhrin päämäärä sitten on? Ollaan siinä kohdassa 1.3 siellä papereissa. Eihän eläimiä halua vain jotakin aivan muuta. Jakeessa 16. Mikä sinä olet kertomaan minun säädöksistäni ja ottamaan liittoni huulillesi? Herralle on kauhistus, että nämä lakihenkiset Israelin opettajat yrittää saada kaikki riippuvaisiksi laista ja liitosta, mutta unohtavat itse Herran siellä taustalla. Kristuksessa olemme saaneet kaiken, mitä suurimpaan kiitollisuuteen ikinä voi tarvita, vaikka muut otettaisi pois, muut asiat tullaan näkemään psalmista. On silti meillä kaikki iankaikkisuuden kiitollisuuden avaimet, ainoastaan Kristuksessa. Iankaikkisen kiitollisuuden avaimet. Ainoa järjellinen vastaus on siis niin kuin roomalaiskirjan luku 12 jae 1, josta Jouko saarnas muutama viikko sitten sanoo, Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi, uhriksi. Lopulta itse asiassa tällainen itsensä uhraava kiitollisuus on niin kuin ainoa, mikä kestää siinä Jumalan pyhyyden edessä. Ainoa, mitä hän etsii, todellinen elämä, joka syntyy meissä tai ei. Ainoa järjellinen vastaus. Joten tältä pohjalta on poiminut ensin kolme negatiivista muistutusta. Eli et omista omaa ruumistasi, et omista rahojasi, taloasi, autoasi, niin edespäin, ja et omista omaa aikaasi, et omista päiviäsi. Katsotaan ensin sitä kohtaa 2.1 tässä kutsussa antaa kaikki pois tältä pohjalta. jae 18. Tule taitavaksi ruumiillasi kiittämisessä, älä haureudessa. Mietin, että sitä luomakunnan tarkoitusta, kuinka se tuomari todella tulee katsomaan, että täyttääkö jokainen pienikin piirre, jonka hän on siihen luomakuntaan laittanut, niin täyttääkö se sen tehtävän? Tuoko se sen uhrituoksun, sen ihanan kiitoksen sekaisen ylistyksen? No mä mietin, että kuinka monta elintä, aistielintä, no silmät, korvat, suu, ihmisellä on, ja sisäelimiä, kuinka paljon niitä on. Ja niillä kaikilla voi kiittää. Tämä oli niin kuin hassu ajatus, mutta mä todella niin kuin havahduin siihen, että se kiitos, kuinka me tullaan taitavaksi meidän ruumiin käyttämisessä niin monella muulla tavalla ja ohjeistuksessa, säädöksissä, ja samaan aikaan me niin kuin unohdetaan se, mikä se perimmäinen tarkoitus on meidän käsillä ja jaloilla ja päällä ja suulla ja kielellä. Kaikilla jäsenillä voi kiittää. Katso Kristukseen ennen kaikkea. Katso aina Kristukseen. Hän antoi koko ruumiinsa hyvän tuoksuiseksi uhriksi. Hän todella antoi jäsenensä todella Jumalan elämän käyttöön. Anna myös ennen kaikkea kielesi ylistyskäyttöön, niin kuin ollaan puhuttu, että se on se, ne todelliset sanat, se todellinen ääni, joka tulee sieltä. Se ei ole vaan mikään sisäinen ääni, se kiitoksen ääni. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan, vaikka ne molemmat puolet on läsnä, että se ydin on siinä todellisessa elämässä, joka kumpuaa meidän uudesti synnytetystä ruumiista. Jakeessa 19 ja 20 viitaten anna erityisesti kielesi ylistyskäyttöön. Jaakob 3:10. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Se on vaan mahdoton ajatus. Ne ei sovi samaan paikkaan. Efesolaiskirja 5:4. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Edelleen se taito ja vaivan näkö. Mieti, kuinka paljon vaivaa ja taitoa olet elämässä aikana nähnyt semmoiseen niin kuin hienovaraiseen juoruiluun tai semmoiseen salakavalaan itsesi korottamiseen tai niin kuin kuinka taitavaksi siinä voi tulla. Ja laita nyt se sama innostus, se sama yritys, mitä on, niin siihen todelliseen siunaamiseen kielelläsi, siihen todelliseen kiittämiseen suullasi. No et omista myöskään rahojasi. En tiedä, tuliko teille yllätyksenä. Et todella omista mitään siitä, mitä sinulla on. Osoita jälleen häneen, osoita Kristukseen, niin kuin siellä kotonakin. Näytät, että kiitä. Toimi näin ja näin, mutta toisella kerralla pitää aina osoittaa Kristukseen, jossa se tosi elämä on. Jumala on antanut meille Kristuksessa kaiken. Taivaalliset aarteet kuuluvat meille yksin sen tähden, että hän, joka meidät osti, niin hän kuuluu tähän kuninkaalliseen perheeseen. Meidät ostettiin siihen kuninkaalliseen perheeseen. Ainoastaan sen takia meillä on kaikki. Eilen puhuttiin miesten kesken rahasta. Tekee mieli sanoa, että se on kyllä... Siinä tulee myös tällainen niin kuin lakmustesti, että se on niin kuin mittari, se meidän suhde siihen rahaan, että kuinka kiitollisia me todella ollaan Jumalan puoleen. Kun mä pistän sen käden sinne, niin mitä sieltä nousee, kun mä nostan sen yli? Kuinka kiitollinen mä todella oon kaikesta siitä. Osoita siis jatkuvasti Kristukseen. No millainen tämä Kristus sitten on? Puhutaan vielä rahasta. Luukas 6:35. Rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää. Ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin. Niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi. sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Teen näin, huomaat, että se ei toimi, se ei synnytä sitä elämää. Käytä sitä hyväksesi, sitä tilannetta. Se todella on, se sanoma on se, että hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Hän antaa uhrin niiden puolesta, jotka ovat kiittämättömiä. Et omista omaa aikaasi, et omista omia päiviäsi. Kaikki päiväsi ovat jo luetut. Olet vain itsesi täällä, koska hän, kuninkaallinen Herra, haluaa sinun olevan vielä täällä. Katso tässäkin Kristukseen. Elä nyt jo niin kuin elät sitten, kun rakastamasi Herra tulee takaisin. Jakeen 17 pohjalta erityisesti ota vastaan nuhtelua siitä, kuinka käytät oman aikasi, kuinka käytät omat päiväsi. Ja 17 sanoo, sinähän vihaat nuhtelua ja heität minun sanani selkäsi taakse. Älkäämme olko niitä, jotka vihaavat nuhtelua. Hän tulee katsomaan, onko meidän elämämme synnyttänyt kiitosta. Kysy rehellisesti, tuottaako tämä kiitosta, se miten minä käytän aikani. Koska lopulta se kaikki se, mikä ei tuota kiitosta Herralle, niin tuhotaan. Jakeet 21 ja 22. Näitä olet tehnyt, minä olen ollut vaiti. Luuletko sinä, että minä olen ollut sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä silmiesi eteen. Ymmärtäkää tämä, te jotka unohdatte Jumalan, etten raatelisi teitä eikä olisi pelastajaa. Synnin viheliäinen kierre alkaa kiittämättömyydestä, joka on siis epäjumalan palveluksessa sen juuret. Ja sitä kautta se johtaa vielä pimeämpään kiittämättömyyteen. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, Roomalais 1.21, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi, heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jos me ajatellaan tätä kiitollisuutta niin kuin suhteena, sellaisena täydellisenä riippuvuussuhteena Jumalan ja meidän välillä, että se itse asiassa osoittaa, mikä meidän paikka on tässä maailmassa. Voitte kuvitella, jos kuvittelette helvettiä ja ihmistä, joka yrittää puristaa itsestään kiitollisuutta, mihin hän itse asiassa suuntaa tämän kiitoksensa? Hän ei voi mitenkään kääntyä kiittämään itseään. Hän huomaa, että hänessä ei ole millään tavalla mitään, mikä voisi tuottaa hänelle niin kuin nautintoa, ylistystä tai kiitollisuutta. Ja samaan aikaan me kaikki tiedetään, että jos emme ole kiitollisia, niin me ollaan niin kuin jo matkalla pimeyteen. Synnin houkutuksen ensimmäinen tunnusmerkki on itse asiassa kyvyttömyys olla kiitollinen. Mieti tätä. Ja ota se sellaisena varoitusmerkkinä, kun heräät aamulla ja huomaat, että et ole kiitollinen. Koska se on se ensimmäinen niin kuin varoitusmerkki, josta sitten otetaan askeleita epäjumalan palveluksen tiellä. No kun kiittämättömyys vaan lisääntyy, niin miten se viisas isä tai äiti toimii? Hän ottaa pois sen, mikä ei enää tuonut kiitosta. Eiks niin? Toivottavasti. Hän ottaa lopulta pois sen, mikä ei tuo kiitosta. Mikä tuo vaan itsensä käpertymistä, jatkuvaa tyydyttymättömyyttä, haluttomuutta ja kyvyttömyyttä todella nähdä Jumalan lahjat. Hän ottaa sen pois. Toimiko Jumala näin? Ottaako hän pois sen, mistä me emme enää kykene kiittämään? Näinhän itse asiassa tosi usein tekee, kääntääksemme jälleen meidän katsemme takaisin sinne Kristukseen. Tässä on näitä asioita, hyviä asioita. Teen näin ja näin, näin ja näin. Aha, et muuten tee. Otan sen pois, katso tuonne Kristukseen. Ilman hänen elämää ei ole mitään. Näissä asioissa ei ole mitään kiitettävää. Viimeinen kohta, eli hypätään nyt sinne keskimmäisiin jakeisiin, eli jakeet 8-15. Eli elämämme päämäärä on nostaa kiitoksen ja ylistyksen uhrisavu Herralle. Eli jos äsken oli 3 negaation kautta rakennettua käskyä tekstistä, niin nyt vielä 3 positiivista käskyä. Eli uhraa kiitosta Herralle, täytä lupauksesi hänelle, huuda avuksi Herraa hädän päivänä ja pidä huoli vaelluksestasi. Jakeesta 14. Uhraa kiitosta Herralle, täytä lupauksesi. Eli nämä kiitosuhri ja lupausuhrihan oli tämmöisiä vapaaehtoisia uhreja. Kiitosuhri pellon sadosta, rypäleiden sadosta, joka tuotiin tietäen, että vaikka olen viljellyt sitä maata, niin se todellinen elämä on Jumalan antama. Se todellinen hedelmä on Jumalan antama. Tai vannotusta valasta, tämmöinen sen valan täyttymyksestä annettu kiitosuhri. No mikä on se lupaus, jonka kristitty on tehnyt? Mikä se lupausuhri on? Onko tässä mitään analogiaa, mitään rinnastusta? No itse ajattelen, että kristityn Jumalalle suunnattu ainoa lupaus näkyy siinä jatkuvassa kääntymisessä hänen puoleen, osoittamisessa Kristukseen, heittäytymisessä sen Kristuksen täydellisen uhrin varaan. Ei ole mitään muuta, mikä voisi synnyttää lopulta kiitosta. Mutta Uuden liiton ihminen, kenelle hän nyt tuo sitten tämän kiitosuhrinsa? Ei hän polta takapihallaan enää mitään lihanpaloja, grillaa tietysti, mutta siinä se vastaus on. Mitä hän tekee sitten? No hän soittaa ystävilleen, että tulkaa grillaamaan mun kanssa. Eikö niin? Se on se uhri. Hän nyt antaa sitä omastaan. Hän on saanut kaiken. Hän on saanut todellisen elämän todellisessa uhrissa. Hän nyt antaa sen, joka ei ole hänen omaansa. Niin hän nyt antaa sen pois. Eihän se ole hänen omaansa. Vaan hänen herransa. Hän siis jakelee lahjoja muille nyt. Siskoille ja veljille ja muille ihmisille. Tekee palvelustyötä. Ja 15. Huuda avuksi Herraa hädän päivänä. No psalmi 51, seuraava psalmi, jakeessa 17 sanoo, Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Tämä avaa siis suunnattoman Jumalan rakkauden. Kaikki mitä meidän tarvitsee tehdä on juosta hänen puoleensa. Kääntyä vaan uudelleen hakemaan hänestä turvaa. Kuinka usein me ajatellaan, että meidän rakkaus tulee osoittaa tekona, mutta että kääntyminen tähän hänen lohdotuksensa ja rakkautensa puoleen on ennen kaikkea tällainen asia, mitä hän meiltä odottaa. Siellä on se todellinen elämä. Kaikki on tehty sinun puolestasi. Kiitollisuus on siis tässä mielessä nimenomaan aina syvää riippuvaisuuden osoittamista, syvää riippuvaisuutta. Jos se ihminen siellä helvetissä täysin yksin yrittää löytää itsestään kiitosta, hänellä ei ole muuta kuin loputon tyhjyys, niin kuin kehää kiertävä tyhjyys, koska ketä hän kiittäisi? Filippiläiskirja 4 ja 6, tuttu kohta. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Jae 23. Pidä huoli vaelluksestasi. Eli tämän kaiken pohjalta kysyn siis lopuksi, että miten miten nyt voin arvioida tekoni oikein? Miten nyt tiedän, että onko joku kiitettävää? Hyvin konkreettinen ehdotus. Tykkään yhä enemmän itse hyvin konkreettisesta kristillisestä elämästä. En enää pelkästään abstraktista teologiasta, jos ei se todella synnytä kiitosta meissä. Avatkaa Raamattu. Raamattu. Kysykää päivän päätteeksi, siis esimerkiksi illalla. Kootkaa toisenne. Tämmöinen kokoontuminen voi tietysti olla jo hankala, mutta jos ette saa kokoonnuttua, niin kysykää kuitenkin. Kysy itseltäsi, puolisoltasi, lapsiltasi, mikä herätti kiitosta ja ylistystä päivän aikana Jumalan puoleen siitä, mitä päivän aikana on tapahtunut. Mitkä tapahtumat valaisivat Kristuksen rakkautta? Mistä nousi ylistystä? Mistä nousi kiitosta? Kysy lapsilta, mikä heissä herätti kiitosta tänään, koska todellinen kiitollisuus synnyttää aina myös kiitollisuutta ympärille. Se ei voi olla kiitollisuutta, joka ei tulisi lopulta näkyviin. On tärkeä kysyä ihan välillä varmasti, että mitkä asiat, mitä me seurakunnassa tehdään, mitkä todella herättää kiitosta, ylistystä. Lisääkö tämä perheen, lisääkö tämä asia, mitä me tehdään, niin seurakunta perheen yhteistä kiitollisuutta. Tuutte kyllä varmasti huomaamaan, itsekin kun tätä asiaa mietin, kun sitä kysyy päivän päätteeksi, että kuinka paljon tekee sellaisia asioita, niin kuin, että millä lopulta ei tunnu ehkä olevan mitään virkaa. Lopulta ei tuottanut kiitosta yhtään kenellekään, ja ne palaa lopulta tuhkaksi. Kertauksena, siellä teidän paperissakin taitaa olla, psalmi 50 antaa 3 syytä siis olla kiitollinen. Ja oikeastaan enemmän kuin syytä, nämä on siis kiitollisuuden käskyn perustoja. Hän tulee tuomarina, joka odottaa sitä todellista elämää, sitä kiitoksen uhria. Luominen, kaikki kuuluu hänelle. Uhri, hän antaa kaiken ihanuutensa pojassaan meille. Ja pelastuksen täyttymys, se, että me todella alamme antamaan pois kaikkea kiitollisina. Kuinka surkuteltavassa tilassa me luonnostaan olemme, että Jumala ei vaan niin kuin kiinnosta, vaikka hän antaa meille kirjaimellisesti kaiken. Ei ihme, että Herra puhuttelee tässä niin kuin omaa omaisuuskansansa tämmöisessä erittäin tiukassa tuomion sävyssä. Kaikki paljastuu tämän sisäisen kiitoksen tai kiittämättömyyden valossa. Todellinen kiitos muuttaa kaiken. Psalmi 40, jakeesta 7. Teurasuhriin ja ruokauhriin sinä et sinä mielisty. Minun korvani sinä avasit, polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Minä julistan vanhurskautta suuressa seurakunnassa, katso, en minä sulje huuliani. Sinä, Herra, sen tiedät. Minä en peitä sinun vanhurskauttasi omaan sydämeeni, vaan puhun sinun uskollisuudestasi ja avustasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Hebrealaiskirjeen 13.15. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Rukoillaan lopuksi. Herra, pyydän lyhyesti, että synnytät meissä tosielämää, niin kuin sinä vain voit tehdä, että tästä tosielämästä syntyisi todellista, oikeaa kiitosta, joka kuuluisi täällä meidän lähipiirissä ja saisi jatkaa kulkuaan aina maailman ääriin asti. tästä hetkestä iankaikkisuuteen. Jeesuksen nimessä. Aamen.